ዜጋታት ንሰልፍ ከይወጡ ምክልካል መስል ሐሳብካ በነጻነት መግለጽን ነጻነት መካብን ይክብል አምስ ኢንተርናሽናል ወቂሰሎም እትጉጅል ዓለም ለከተሐላ ሰብአ መስላት ነዝ ወቀሳ ዘሐዘ ጽሑፍ ዘውጸ ዘር መሰረት ዝገበረ እዩ ንስተባህለ አብልዕል ብሄረም ሐራዝ ፍጻም መጥቃዕትን ምውጋዝ ዝተጸውዐ ሰልፊ ብመንግስቲ ድሕሪ ምክልካል እዩ ክልላም ሐራግን እቲ ሰልፊ ዝተኸልከለ ብምክንያት ጭቡጥ ስጋት ጸጥታ ኢሉሎም ንጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም አብ ኢትዮጵያ አብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረም ሓራ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ክግበር ዝተፀውዐ ንሎሚ እዩ ነይሩ ተቃዋሚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነዚ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክረክብ ብዘይምክኣሉ እቲ ሰልፊ ኣይተካየደን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ውሳነ ክልል ኣምሓራ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፅሑፉ ሰልፊ ምክልካል ንመሰል ዜጋታት ብነ ጻነት ሐሳብካ ምግላጽን መእካብን ዝጣሐሰ ኢልወሎም መንግስቲ እዚ ሰልፍን ክካየድ ምቹእ ባይታ ምፍጣርን ሓለው ተጻጣ ዝኾኑ ኃይልታት ምምዳብን እቲ ሰልፍ ብሰላም ክዛዘም ክገብር ግዴት እሙኻኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጽሎም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ሰልፍ ዝኸልከልኩ ምስ ምሕላውን ምኽባርን ደሕንነት ዜጋታትን ሃገርን ብዝተተሓሓዘ ኢልሎም እቲ ሰልፊ ዝተኣገደ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ስጋት ጸጥታ ብዝተተሓሓዘ እዩ ክብሉ ናይ ትኽልል ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ትኽልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይገልጹ
ብመንግስቲ መዋቅር ብመረጃ ስርዓታችን መሰረት ይህን ሰልፍ ተጠቅሞ ህዝቡ ላይ የበለጠ ጉዳት ብሄር ከብሄር ለማጋጨት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት የሰራ የጠላት ኃይል አለ ነው እያልን ያለ ነው
ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብመሰረት ስርዓተ ሓበሬታና ነዚ ሰልፊ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ዝኽእል ቅድሚ ምድላው ዝገበረ ሓይሊ ጸላኣይ ኣሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ንዕላማ ድሕንነት ተባሂሉ ንግዜኡ እቲ ሓበሬታ ኣይንገልጾን ኢና ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ንምልዕዓል ፀገም ንምፍጣር ንብረት ንምዕናው ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ ብፍላይ ንኣምሓራ ጸላኢ ኢሉ ፈርጁ ኣትኪሩ ዝሰርሑ ዘሎ ጸላኢ እዩ ንዕስላም በጣ ንምቅላስ ኩሉ ሓይልና ኣዋፊርና ኣብ ዘለናሉ ናብዚ ምምፃእ ዝጎዲ እዩ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንባዕሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩናት እዮም ኣውጆም ኣብዚ እውን ንሰርሖ ስራሕ ኣሎም ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ሰልፊ እንተተኻይዱ ፀገም ስለ ዝፈጥር በዚ እዩ ተራእዩ ህዝቢ እውን ኣይወፀን ንሰልፊ ወልሓደ ዝወፀ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣቶ ግዛቸው ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት ከምዘይብሎም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በኛ በኩል እምነት የለን ሁልጊዜም ፖለቲካሊ ኣፊሌትድ ነው ቲፒኤልኤፍን እየተከተለ መግለጫ የሚያወጣ ፓርቲ እዩ
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት የብልናን ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ዝተጸልወ እዩ ሕወሓት ተኸቲሉ መግለጺ ዘውጽእ ወገን እዩ ትማሊ ዲጂታል ወያነ ዘውጽኦን ዝቀባበሎ ዝነበረን ሓበሬታ ኣውፅኡ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ይብል ሓቂ እንተኾይኑ እቶም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እዩ ክፅዕር ዘለዎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ዘእተዎም ስለ ዝኾኑ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንምፍጻም ዝተዳለወ ሓይሊ ስለ ዘሎን በዚ ደረጃ ዘውፅኦ ስለ ዝኾነን ነዚ እውን ኣጸቢቕና ስለ ንፈልጦን ዋጋ ዘይብሉን ትኩረት ዘይንህቦን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ግዛቸው ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ግን ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነቲ ሰልፊ ዘይምግባሩ ኣመስጊኖም ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ